Campus FM jippreżenta Al ġieħ l-imperu. Analiżi dwar l-impatt ta' Gerald u Mabel Strickland fl-istorja Maltija. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Sergio Grech.
Nsellmilkom u nagħtikom merħba għall-aħħar programm f'din is-sensiela. Fil-21 ta' Settembru tal-1964 Malta ħadet l-indipendenza. Mabel argumentat fuq li argumentat biex il-proġett ta' George Borch Rivier ifalli. Malta indipendenti minkejja s-sulluzzu u s-sija tal-prova imxiet il-qudiem tant li Borch Rivier jerġa' jitrionfa fl-elezzjoni tal-1966. Il-professur Henry Frendo.
Ma kienux għaliex kienet argumenta u b'ċertu raġun illi ara x'ġara f'ex koloni li tagħhom l-indipendenza. Tajjeb? Jiġifieri x'ġara. Jekk tara x'ġara għandna fil-Ghana. Il-sistema li kienet antiċipata, invizjonata fil-Kostituzzjoni tal-Indipendenza li kienet abbozzata allura mal-Ingliżi mill-Ingliżi bħala parting shot tal-indipendenza. Kienet waħda ġeneralment, kienet waħda demokratika, anke r-Rhodesia, eżempju Zimbabwe, il-Kostituzzjoni, meta saret il-Kostituzzjoni tal-Lancaster House, kien hemm ħafna provvedimenti u li jkollok rispett lejn l-oppożizzjoni, li jkollok numru anki ta' Rhodesjani, ta' nies tal-pajjiż, imwilda fil-pajjiż minn ġenerazzjonijiet li jiġu rispettati u jkollhom sehem anki fil-ġestjoni tal-gvern, eċetera. L-istess ġifieri l-Kenja, fejn kellek ġlied enormi, massakri tal-Maw-Maw. Allura jiset għat argumenta, isma oqgħodu attenti, għax bl-indipendenza qed tirriskjaw. Illi jisfaxxa kollox, imbagħad dejjem naturalment kien hemm l-ispettru ta' Mintoff, din famuża politika tal-APSO, tal-Afro-Asian People Solidarity Organization, tan-neutralità, tan-non-allineament, imma kien iċċettara Mabel bħala xi alternattiva għall-politika favur il-punent kif kienet qed tara bħala theddida għad-demokrazija f'Malta u għal-kontinwazzjoni ta' rabtita amikevoli ta' ħbiberija bejn Malta u l-Renju Unit u l-Commonwealth.
Fl-elezzjoni tal-1966 tara tmiem tal-partiti żgħar u hekk nistgħu ngħidu li tintemm l-avventura politika ta' Mabel Strickland. Il-Partit Nazzjonalista itella 28 membru u l-Malta Labour Party 22. Strickland mis-seba' distrett tiġbor biss 700 u vot. Lorenz Grech jikkummenta dwar dan.
Fil-66 il-Partit iż-żgħar ma tara xejn, għax imbagħad reġa' kellek dik li jgħidu la polarizzazzjoni, jiġifieri l-elettorat għażel li jmur jew partit jew ieħor. Hemmhekk fis-66 kellek elezzjoni fej kien hemm il-Partit ta' Pellegrin li pretenda li se jitla. U fatti kien hemm il-famuża joke ta' ċavetta, għal dan Pellegrini kien mar fuq television, il-leader tal-partit tal-ħadima sa kien mar fuq television għallhom jiena se jkolli ċavetta ta' gvern f'idejja, u di ċavetta ta' gvern ma ġiet xejn u imlaħu bi ċwievet imbagħad wara l-elezzjoni, kulħadd jibatlu ċwievet. Imma fatti hemmhekk kien hemm ara kemm illum jgħidu l-alternattiva tħanba għaliex ġabet 3,000 vot u ma sellax wieħed. Dak iż-żmien fl-elezzjoni ta' 66, il-partit ta' Pellegrini ġabt 8,500 vot u ma tellax wieħed. Ġi klaus ħafna li tella wieħed minn taslima, però ma tellax wieħed, għaliex is-sistema ħadmet kontrih.
Dwar Sam Mabel Strickland u l-elezzjoni tal-1966 jikkummentaw il-President Emeritus Edward Fenek Adami u l-opinjonista Lino Spiteri.
Ne, ma naħsibx, naħseb li l-ewwel net minn kienu l-partiti żgħar. Il-partiti żgħar kienu fragments tal-partiti l-kbar. Kellek il-Pellegrini offshoot tal-Partit Laburista, kellek il-Herbert Ganado offshoot tal-Partit Nazzjonalista u kellek il-Mabel li hija offshoot ta' żminijiet oħra. Ġifieri l-żmiena tal-ħsibijiet politiċi tagħha kienu sorpassati. Ġifieri naħseb li l-poplu Malti jiena din għandi ammirazzjoni. Lejn il-poplu Malti jifhem sitwazzjoni. Wara s-62, s-62 ipprova forsi jgħid ħa naraw dawn l-offshoots xi sarfu. Mbagħad meta ara li dawna fil-proċess politiku kienu disproved dak li kienu qegħdin jgħidu, ġiet l-indipendenza fil-1964, fis-66 ġew eliminati kollha. Jiena nħoss li kien proċess loġiku fl-iżvilupp politiku ta' pajjiżna.
Kien tnaħħadu bil-mejjet effettivament. Kien Idnu fil-mejt għal-kem fi 66 konna n-edin najdu nitkellem li kont għattif fil-politika dak iż-żmien, għallu l-Partit Laburista kien għadu qiegħed jgħid illi l-Knisja qiegħda tindaħal u kienet qiegħda tindaħal. Imma ma kienx qiegħda tindaħal bidnu fil-mejjet ċar, allura ħafna Laburisti illi kienu ma votawx Labour minħabba l-biża ta' dnu fil-mejjet ġew lura. Kellek maġġoranza naturali dak iż-żmien, li xi ħaġa oħra storika, kellek maġġoranza naturali dak iż-żmien li kienet Laburista. U din maġġoranza naturali feġġet fis-66. Mhux feġġet fis-66, li tfeġġ fis-66, li ttur ruha f'kemandu saħħa l-Partit Laburista fis-66. Xorta ma telax, għax kienet għadha il-maġġoranza naturali m'esprimitx ruħha biżejjed, imma mbagħad dieret bis-saħħa tagħha kollha fil-bliża 71.
Mabel Strickland terġa' tikkontesta l-elezzjoni tal-1971. Għal darba oħra tibqa' l-art, il-preludju għal dik l-elezzjoni kien jikkonsisti fiftehim bejn il-Knisja u l-Malta Labour Party sensiela ta' strajkijiet l-aktar fost il-ħaddiema tal-port u drydocks li xi ftit jew wis dajfu l-gvern ta' Borċ Oliver. L-MLP rebaħ l-elezzjoni tal-1971 b'siġġu wieħed. Strickland mis-seba' distrett ġabret 610 voti. Dik tnistgħu ngħidu li tkun l-aħħar avventura politika tagħha. JG Vassallo jikkommenta dwar Mabel u l-elezzjoni tal-1971.
Hi mara determinata u kienet tħoss li għandha kontribut stati. U anki meta l-kurrent ikun kontra kienet ta' kella karattru illi xorta tibqa' tippersisti. Hi kienet temmen fil-prinċipji tagħha u dawk il-prinċipji baqgħet iżommhom sal-aħħar.
Dwar l-istess suġġett jikkummentaw il-President Emeritus Edward Fenek Adami u l-Professur Henry Frendo.
Mabel għexet illużjoni ġifier kellha self-confidence kbira, kella hangover miżminijiet ta' missiera meta il-politika ta' missiera kienet dominanti, waħed mill-partiti dominanti fil-pajjiż, u she never grew out of it, ma setgħux toħroġ minn dal situazzjoni psikoloġika politika li kienet ħajjita. U allora Pl-istess ħin jiena qed ngħid li ma femitx u ma kinitx kapaċi toħroġ minn dik is-sitwazzjoni psikoloġika. Però fl-istess ħin ngħid kienet mara ta' kuraġġ baqgħet tipprova sakemm setgħet.
Mabel kienet ra sejbsa ta' bħan-nisiera ġifieri. U kultant materjalizzax timmaġina l-affarijiet. Imma x'kien ġara? Kien ġara li l-pjattaforma prinċipali tal-partiti iż-żgħar illi kienet il-biża' mill-indipendenza. U l-biża minn minto fekk jitla fil-gvern f'pajjiż indipendenti, kienet żvintat. Għaliex żvintat? Żvintat l-ewwel ħaġa għaliex l-elezzjoni ta' 62 il-Partit Nazzjonalista mexxi minn Borċ Oliver ġab maġġoranza u wara ftit ġab maġġoranza anke ta' siġġiet fil-Parlament għax kellu 26 minn 50, jiġifieri maġġoranza assoluta mhux relattiva, assoluta fil-Parlament. Apparti minn hekk ġara wkoll illi fis-64 ġiet l-indipendenza. Ġiet l-indipendenza, issa ġiet kif ġiet, ma ġietx kif rida Minto, ġiet kif rida Borċ Oliver pjuttost, u kif rida ta' Knisja pjuttost, mhux għal kollox. Imma ġiet. Mela l-indipendenza ġiet. Għax ħadd għamel partit kontra l-indipendenza, terġa' toħodha lura l-indipendenza, kien hawn xi pajjiż li tal-indipendenza lura lill-poter li kien jaħmu qabel. Ma tiżis fl-istorja u ma nafx biha jien, illi xi pajjiż li sar indipendenti wara għax ġiet mejbil ġi xi ħadd qal isma' ħantulkom lura tal-indipendenza ma ridux irid nkunu okkupati minnkom, nkunu mexjin minnkom.
Sa dan it-tant nistgħu ngħidu li Mabel Strickland kompli għaddejja wkoll fil-qasam tal-ġurnaliżmu f'Awwissu tal-1979 waqfet l-Strickland Foundation. Blanijiet to promote in Malta democratic principles the observance of human rights and the exercise of a free press. Fil-15 ta' Ottubru tal-1979 l-istamperija tagħha ġiet attakkata u maħruqa. Fl-istess ġurnata raġel daħal fl-uffiċċju ta' Don Mintoff biex joqtlu u ġiet attakkata wkoll residenza privata tal-kap tal-Oppożizzjoni Edward Fenek Adami. Dwar din il-ħabta, Edward Fenek Adami tana dawn il-kummenti u wara nisimgħu wkoll il-kummenti ta' Lino Spiteri.
Jina kont deputat fil-Parlament, u ġrit li kien hemm dimostrazzjoni li għaddiet minn ħdejn il-Parlament. Malajr notizzi jiġru malajr u jaslu l-aħbarijiet, jaslu u waslet l-aħbar li kienu attakkaw l-ewwel l-uffiċċju ta' il-ħajja li kien fi-strada Vescovo jidherli. Daħal u żgħir kien jiġifieri. U minn hemm baqgħu telajn ħdejn it-Times u ġara l-episodju tat-Times sirna nafu bih. Mbagħad irċevejt telefonata mid-dar tiegħi, kelmitni l-mama li għafrilha li kellha fuq 80 sena, għalt li qegħdin ikissru. Hi qalet kien jimmarrealizzax qed ikissru d-dar. U jien taliva naf li kissru t-Times għat toqx tinkwita minn għaw għaddew minn ħdej il-Parlament jaħsib għadha ċempilli speċi ta' għodu attenti għax għedem dimostrazzjoni il-belt għat l-għal diġa għaddew minn għaw maġara xej. Mendrik għed tajli għaddar. Umbat ċempilli ħija mid-dar u koll, ħija kim mizzewċ ma l-iddar u għallin iħat id-daraw għalli għaw straġi għalli t-fall ma nax fejn huma, għetlu għanrajt għetlu ġej u tlaqt minn il-Parlament. Qabel tlaqt minn il-Parlament, mort inkellem l-Perit Vintov. Mort l-uffiċju u niftakar kien hemm xi ħadd mal-bib qalli ma jistax ikellmek da qalli għax qed jitkellem ma' Edgar Mizzi fuq l-Università. Tlu għajlu irid inkellmu issa urġenti. Insomma u daħħanni qed li jiena ġejt ngħidlek jiena qed għajluli qed ikissru id-dar kissru id-dar tiegħi jinsejjer id-dar, qed lu ġejtaw biex ngħidlek. Ara li l-folla ma tmurx dejn il-dar ċentrali tal-Partit Nazzjonalista. Għetlu għax ma tispiċċa xejn. Għetlu jina ma nafx se jiġri, għetlu ma qasnaf minn hemm id-dar ċentrali, għetlu pejok tiġi attakkata d-dar ċentrali nista' nassigurak li jkun hemm reazzjoni. Għallu lo, għallu ma tarax, għallu, għetlu mux ma narax, għetlu jien ġejt nafsak jinsejjer id-dar. Għajjat li l-Kummissarju tal-Pulizija li kien Johnny Kakija. Allu għarax qed jgħid, allu jibgħat il-pulizija għassa mad-dar ċentrali. U l-Perit Vintov il-Kummissarju jisma' allu sir, allu m'għandix nies, allu għax għandi l-pulizija għassa mal-bust ta' Nerik Mizzi. Kien hemm Edgar Mizzi, allu ħallek minn Nerik Mizzi l-mejtin, allu ħossib il-ħajji. U insomma, u fil-fatt kien mar kontinġent ta' pulizija għassa mal-. Meta jinħeġ biex imur id-dar, kien ġi sabni wieħed mill-ispettur li kienu hemm. Għalli li għetmuġ wahdek, għalli għan waslu kħahna. Uflok bil-karotza tijaj, kienu waslu għun il-pulizija d-dar. Meta wasalt id-dar, sibt folla ta' nies barra d-dar, u kienet xena li taħsdek bil-fors, iġifiri, fit-triq, kienem l-uffiċju tijaj fit-triq, iġifiri, jina kont avukat li kont kelli ħafna files, il-files kollha mitfajn fit-triq. Il-skrivanija tijaj mkissra biċċiet mitfejja fit-triq. Kelli bookshelf fit-triq, jiġifieri din il-kwalità, kelli persjana imkissra li kienet il-bib ieħor ta' barra persjana fl-uffiċċju imkisser, jiġifieri tidħol ġewwa timxi fuq il-ħġieġ, jiġifieri kullu kien ħġieġ, ma ħallewx ġewwa waħda sħiħa. Kienet ċena li ma tistax tiddeskrivija jekk ma tkunx rajta.
Id-daqqa mortali f'sens psikoloġiku? Naħseb. Iħru ta' tarz nasab iżjed saħħaħa jena, iżjed saħħaħa fil-riqt, iċxokja, nimmaġina, iċxokja, ma jistax ikun naf, għet nirrekordjaw dal-program fil-kontest li għadu kem kienem attentat, bomba, l-uffiċċju ta' trasport, iċxokja l-kulħat, għasab għara l-min kien involu direttament fih, weġġa, il-maġġur repart. I, l-owner tal-gazzetta li kienet semmejt jina li ma kellix tfal, dik għadak kienu tfal taħħa. Il-gazzetti kienu tfal taħħa, għalija l-emotional involvement kienu għat fil-gazzetti, ġifri zgur li xokja, u zgur li weġġaħħa. Ma jina għajt li ta' rieda u koll li tarġa t'ume, ġifri nsejt issa kif ikkonċi id-demme kif s-saxħa taħħa kif kienet u meta mietet. Nsejt, nistakarġ bħal-issa. Emma jekk ikolli ngħid, dak li ġara mhux qatala qalba, dak li ġara saħħaħa, u deher li saħħaħa, fil-gazzetta baqgħet toħroġ, rajt kellha l-istaff, l-istaff professjonali, l-istaff determinat, imma għax immexxi minnha. Ir-rieda tagħha, rieda tagħha rieda qazzarija. Ma jiġifieri mhux il-każ illi dawk il-boloħ imġien nissobistħu u nistgħu ngħid illi kienu laburisti li ħarqula l-istamperija laqtuwa u qatluwa ma kienx minn tagħha, għax il-bidu tat-tmim, anzi kien l-irxux tagħha kif trid.
Jekk kien hemm element li spikka f'ħajjitha kien żgur il-kuraġġ u l-għada stess tal-ħruq tat-Times il-gazzetta terġa' toħroġ mill-ġdid. Edward Fenek Adami jikkummenta.
Bat jina kont mort id-dar ċentrali tagħna u jidir li ma niftakarx eżatt ma jidir li min-naħa tagħna komunikajna mat-Times u għaddilhom li jekk għandkom bżonn l-assistenza tal-istamperija tagħna aħna available. Mbagħad ġew nies li niftakar sur Grekor u oħrajn u dan u għamlu setting għal-gazzetta u ġi stampata għanna. Għak ħarġiġ gazzetta mill-numru ta' paġni ta' soltu, paġna xiri 4 paġni, jew 8 paġni, u stampajni għahna.
Mabel Strickland mietet fil-29 ta' novembru tal-1988 fil-dar tagħha Villa Parizo fħallija u bħal missiera imidfuna fil-katedral tal-Imdina. Din is-sensiela ipruvat tarbel il-biografija ta' Gerald u bintu Mabel Strickland li kellhom diversi proġetti għal Malta kolonja Angliża. L-aħħar konsiderazzjonijiet għal din is-sensiela jaslu mingħand Charles Gregg Orr li ħadem bħala editur ta' Times of Malta fi żmien Mabel u sal Sammut, trade unionista fil-General Workers Union.
Now, during those years, I worked very closely with Mabel Strickland. She was always at hand to help me out when I was in problems and always ready to give me a hand when I needed it. But I can tell you one thing straight away, that she never interfered in my editorial capacity. I was completely independent in my editorial capacity, and she gave me that freedom to publish what I felt I should publish. And I used to publish everything in the national interest of Malta. Obviously, our policy was pro-Europe, and that helped a lot when it came to Malta to join the European Union. But as a result of all that, I had a lot of problems, especially with some of my staff. The industrial staff, because the industrial staff at the time were members of the General Workers Union. And they were told by the union to set up a lot of lightning strikes. After lightning strikes, I was even locked out with my editorial staff. After that, we were even burnt. The paper was burnt on the 15th of October. 1979. All this in connection with our stand, because we were so pro-Europe and pro the British connection that we had. So, in spite of all this, I never missed an issue. We always published the Times. In spite of all these setbacks, even when the paper was being burnt, I went to another newspaper and produced another paper. We worked all through the night, and the paper was out at 8 o'clock in the morning, ready for with my editorial and everything. So we never missed an issue. The paper carried out. And I was proud to say that the paper became a national paper from my editorship, because I wanted to encompass everybody, all public opinion in Malta, whether it's for or against. That was my principal thing. And this is what Mabel helped me to do. She gave me the actual incentive to instruct and teach my reporters, my staff, that when we publish something, we must be objective and publish both sides to the picture. But we must not publish things which are not yet being confirmed, and I always upheld that principle because it helped me very much not to be sued every other week for what I publish. So I could confirm everything that I published. Although at times it was difficult for me to find the proper authority for me to confirm the story. Mabel at that time was retired, and she wasn't very much up to it, you know. But when we told her about that, she was very, very disappointed that it had to come to such a pass, and she even received a message from the Prime Minister Mintoff, to tell her that he was sorry for what happened, and it was only some diehards who did it. I wouldn't say that Mintoff did that. I would say that she was a very strong opponent to Mintoff, because he was very much sacrificing our connections with the British government, who had helped Tinsley in all our development. And as a result of that, she wasn't really influenced by Mintoff, but she was certainly opposing him in various ways. Well, shall we say that rather than making Malta communist, she feared that Mintoff would be an extreme socialist rather than, and that he would be too close to the Arab connection, which was at the time not very useful for us, although it did provide us with cheaper oil. But no, I don't think she referred to Mintoff as a communist as such. Extreme socialist, yes. She was actually elected twice to Parliament, so she must have received a good number of votes from the Maltese people. She was very much unafraid to actually address the crowd, even though there was a hostile element in it. Perhaps I could say that one of the handicaps she had was that she did not speak Maltese. Although she understood Maltese, but she didn't quite speak it. It was difficult for her because when she was a kid, she was taken to Australia with her father, Lord Strickland, and brought up there. But her Maltese connection always remained here, and she had quite a lot of influence, especially with the important people that she needed to contact here in Malta and abroad too, for that matter.
Però l-uniku kuntatt remot li kelli magħha kien meta lejn l-aħħar ta' snin 60 jew il-bidu ta' snin 70, ma niftakarx eżatti ma kien f'dak il-perjodu, jiena dak iż-żmien kont shop steward tagħna biss, ġifieri ma naf xejn dak li huwa trade unionizmu, l-uniku żewġ rekwiżiti li kelli li kont żatat wirsini jekk mandali. Però kont fl-esekuttiv ta' dik it-taqsima fejn il-ħaddiema ta' Mabel Strickland kienu membri tal-General Workers Union. U nibda biex ngħid ukoll illi Mabel Strickland qatt maltaqet mal-General Workers Union, dejjem kienet tibgħat xi ħadd, dan it-tarif illi għandi jiena milli niftakar jien. Minn barrek Mabel Strickland qatt ma ffermat ftehim kollettiv. Ma kienet tagħżel u tippreferi kieku tagħmel ftehim individwali. Ġifieri din nitkellmu fis-snin 60, l-aħħar ta' snin 60, bidu ta' snin 70, diġà kellha l-kunċett tal-individual contracts. Dak iż-żmien ukoll il-General Workers Union kienet embarkat fuq proċess li f'aziendi l-iktar pereżempju li jkunu privati u mhux tal-gvern, minflok tagħmel strike kienet tagħmel sit-in fejn il-ħaddiema jokkupaw il-fabrika, jagħlqu l-bibien u lanqas il-management kważi ma seta' jidħol hemmhekk. Imbagħad b'lajnuna ta' sħabhom ħaddiema oħra li ma kinhomx jaqsmu xejn hemmhekk kien jituhom lajnuna ta' jekk kellu dawn l-affarijiet. U kien bdiet ternexxi. Meta konna ġejna mbagħad biex nagħmlu l-istess ħaġa fl-istamperija, Strickland House ġifieri, għamilna s-sit-in. Però Mabel, ta' mara biex ngħidilha hekk intelligenti, però fl-istess ħin the last remnant of the British Empire, skapriċċatna fis-sens. Illi it-Times, il-ġurnal it-Times, ħareġ xorta waħda minkejja li l-ħaddiema kienu sit-in. Ħareġ berba faċċati biss, kienet stampatu fl-istamperija da tiftaħ tal-Partit Nazzjonalista. U bekk il-rekord assolut li kellu it-Times li mill-ewwel ħarġa tiegħu għad ma kien hemm ġurnata li ma ħareġ inkluż fil-gwerra, xorta baqa jiġi stampat, mela f'din iċ-ċirkostanza wkoll xorta ġie stampat.
Dan l-inċident li tissemm jiġifieri huwa separat mill-ħruq tat-Times biex niftehmu. Kien hemm inċident ieħor.
L-ħruq tat-Times kien fit-tmeninijiet.
Jiġifieri
jiena qed nitkellem fl-aħħar tas-sittinijiet lill-bidu tas-sebgħinijiet.
U x'kienet ir-raġuni li nħass il-bżonn li jsir dan is-sit-in strike?
Il għaliex kien hemm diffikultajiet biex jintlaħaq ftehim dwar il-ftehim kollettiv.
Ma fuq pagi fuq.
Fuq pagi kondizzjoni ftehim kollettiv ikun hemm dmirijiet u drittijiet. Ikun hemm id-dmirijiet tal-ħaddiema versus lejn il-kumpanija. U d-drittijiet tagħhom bħalmhuma kondizzjonijiet tax-xogħol, pagi u affarijiet hekk. U kien hemm problema illi ma setax jintlaħaq ftehim. Allura sar dan is-sit-in. Imma apparti illi diġà qedlek illi Mabel Strickland irnexxiela xorta waħda il-ġurnal The Times jiġi midbuħ, imbagħad krit ajruplan vojt b'magna fih biss. Ġabitu Malta, installatu u ketċi 23 ħaddim minn għalija 23 kien. Eżatt ma nafx per fuq il-20 minn għalija 23 ħaddim. Lissa ġew żejda minħabba li din il-magna kienet tagħmel ix-xogħol li kienu jagħmlu huma. Minn barra hekk tkeċċa x-xof Stewart li organizza s-sitin mhux għax kien wieħed minn 23 ħaddiema li ġew redundant, imma fuq passi disċiplinari. U meta bħala Union tħanna l-qorti dak li jgħidu l-Tribunal Industrijali arbitraġġ għaliex konna qegħdin ngħidu u fil-fatt nibqgħu ngħidu illi x'off Stewart li jobdi direttiva tal-Union għandu l-immunità. Meta tlajna arbitraġġ u Mabel Strickland ġabet ir-raġunijiet, il-qorti qatagħha favur Mabel Strickland u ddeċieda li dan ix-xof Stewart għandu il-tkeċija tiegħu hija ġusta. Għaliex? Għaliex ir-raġuni li nġiebet kienet illi dan ix-xof Stewart ix-xift tax-xogħol tiegħu kien wara nofsinhar. U daħal filgħodu fuq il-post tax-xogħol biex organizza sit-in. Mela l-entratura tiegħu id-daħla tiegħu fil-bini tal-post tax-xogħol tiegħu meta ma kienx il-ħin tax-xogħol tiegħu kien illegali. U dan il-ħaddiem imbagħad spiċċa billi konna sibnielu xogħol bħala storekeeper f'waħda mill-azzjendi tagħna. Però bħala konklużjoni din kienet disfatta għalina. Fil-fatt imbagħad is-segretarju wara ftit ta' żmien kien irriżenja u anke emigra lejn l-Awstralja biex ifittex futur hemmhekk. Il-ħaddiema ma kellhom skop iktar jibqgħu fil-Union. Plus hekk illi Mabel mela il-ġurnal baqa' jħireġ xorta. Ġabet magna, keċċi 23 ħaddiem, tkeċċa x-xogħol Stewart u ħadd ma akkwista xejn. Li bħala Union ġifieri ħadna daqsxejn ta' disfatta sewwa.
Smajtu. Għal ġieħ l-Imperu. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Sergio Grech.